Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
No ano 2014, o estado dos ríos galegos empeorou. Así se desprende do informe anual do estado de saúde dos ríos galegos que a Dega vende presentar tras as inspeccións realizadas dentro do programa de voluntariado ambiental Proxecto Ríos durante o ano pasado. Imos tratar con maior profundidade o contido deste informe con Paco Bañobre, coordinador do Proxecto Ríos e educador ambiental en a Dega. Moi boas, Paco.
Hola, boas.
Ata que punto empeorou a saúde dos ríos galegos segundo este informe anual de Proxecto Ríos?
Bueno, é unha ligeira diminución na, no que sería o bo estado de saúde dos ríos, sobre todo referido a aqueles treitos de río analizados polo voluntariado que en anos pasados tiñan un moi bo estado de saúde, ou bo estado, que son os dos primeiros niveis onde os ríos se atopan nas súas condicións ecolóxicas óptimas, e nos datos recibidos polo voluntariado en 2014, pois si se viu que en relación con outros anos disminuíu a porcentaxe de treitos que estaban en moi bo estado de saúde, en bo estado de saúde, non? Sobre todo na campaña do outono, onde en 2013 o 40% dos ríos estaban en moi bo estado de saúde, e este en 2014 só o 23% dos ríos estudiados durante a campaña do outono se atoparon en moi bo estado de saúde, non?
Baixa, por tanto, Paco, nun 17% os ríos en moi bo estado con respecto ao ano 2013, e sube lixeiramente tamén en porcentaxe aqueles ríos con saúde moderada ou deficiente, non?
En anos pasados, sobre todo en 2013, a media dos ríos que estaban en saúde moderada e deficiente estaba en torno ao 10-20%, e este ano pois está pois máis do 15%, non? Incluso superando a veces pois, o 20% treitos de río que estaban en saúde, bueno, con estado de saúde pois moderada ou deficiente, non? Os datos máis negativos se corresponden co ríos pois moitas veces que atravesan núcleos de población, non? Ese creemos nós que é a primeira causa, non, de contaminación dos nosos ríos, non, ou da alteración dos nosos cursos fluviais, e, por exemplo, pois, o río Silas, o paso por o barco de Val de Orras, atopou saúde, o tipo saúde deficiente, o río Vá en Fene, por exemplo, o Mero, o paso por Cambre, o Limia, o paso por Sinzo de Limia. Bueno, en definitiva, eso, pues, treitos de río que estudia voluntariado e que atravesan esos núcleos de población e que están recibindo pues, impactos ou agresións de forma continuada.
E precisamente, cales son os impactos máis destacados ou que máis observaron que están a sufrir os nosos ríos e que proceden de actividades humanas, sobre todo?
Aqueles impactos que teñen que ver coas actividades humanas pues, están fundamentalmente relacionados coa construción de infraestructuras, ¿no? Tanto nas marxes como no cauce do río, a presencia de pequenas presas, non, ou de represas, ou de canalizacións, ou incluso o rochedo en forma de construción de escolleras para a estabilización das marxes e dos ríos, pois é ainda unha práctica bastante frecuente nos nosos ríos. E despois, bueno, de casos naturais, pois a erosión das marxes, non, ou vertidos legais ou ilegais que se poidan producir, pois son tamén elementos bastante, bastante importantes, así como a presenza de colectores ou de tuberías que emiten algún líquido, algún efluente ao cauce, non?
Cantas máis persoas e grupos de voluntariado participen en Proxecto Ríos, máis representativos serán os datos sobre o estado de saúde dos mesmos, xa que máis treitos de ríos se analizan. Paco, que diferenzas atopamos aquí con respecto a anos anteriores, con respecto á participación?
Bueno, nos últimos anos, xa dende o 2010, vimos experimentando un aumento no número de participación, sobre todo en grupos que se suman, non, ao Proxecto Ríos, de aproximadamente de media 20 grupos novos cada ano. En 2014 ese número foi de 28 grupos, en 2013 foi de 31, entonces estamos más o menos bueno, nunha media un pouco superior, ¿no? Ao que bueno, incluso aos objetivos que nos marcamos anualmente, ¿no? Uh-huh. A día de hoxe temos bueno, pues 299 grupos participando no Proxecto Ríos, que veñen sendo aproximadamente sobre 3.000 persoas que están bueno, pues cuidando os nosos ríos ou facendo custodia fluvial, ¿no?
Deses case 300 grupos de voluntarios de Proxecto Ríos, a maior parte atópanse na Coruña e en Pontevedra, que seguen sendo as provincias onde máis participación hai, pero en 2014 houve algunha vacía onde se intensificara especialmente a participación en Proxecto Ríos.
Tivemos un aumento na bacía do Arco Ártabro e Fisterrán, ¿no? Todos aqueles ríos que verten as súas augas pois a Fisterra, ¿no? ou de Rías Baixas cara ao norte, ¿no? Pero incluso este ano a conca do Arco Ártabro e Fisterrá creo que por primeira vez superou a conca do Miño Sil, que é a máis grande, non? A máis estudiada desde o inicio do proxecto, e a conca das Rías Baixas, que é tamén onde se aglutina tamén máis poboación e onde hai máis actividade social, non? Por así decirlo, non? Asociacións e movimentos. As provincias de Lugo e Ourense pois levan un ano, un par de anos máis estancadas, que sí que se suman grupos, pero como tamén se suman nas provincias de Coruña e de Pontevedra, pois esa porcentaxe prácticamente igual un ano tras outro, ¿no?
Uh-huh. Por parámetros de estudo, hai unha constante que se repite ano tras ano e ademais a baixa, que é a calidade dos bosques de Ribeira. Desta volta, Paco, seguese observando esa tendencia negativa.
Sí, a verdade é que, bueno, xa dende fai varios anos, ¿no? Incluso no ano 2010, cando foi que actualizamos a metodoloxía de inspección, se viu esa tendencia cara a degradación, ¿no? dos nosos bosques de ribeiro, desas masas de árbores, que este ano 2014 pois se volve a poñer de manifesto, ¿no? De feito, aumentan, ¿no? Tamén aquelas marxes que están en estado pois moi moi degradado, e disminúen as que están en ben conservadas, ¿no? O que nos fai tamén pensar en outra preocupante tendencia, que pode ser que aquelas marxes que presentan alteracións importantes, esa que estarían no medio entre ben conservadas e moi degradadas, evolucionan cara a degradación en vez de evolucionar cara a conservación. Tamén, bueno, a conca do río Miño Sil, que era normalmente por excelencia que mellor conservadas tiña as súas marxes dos ríos, pois este ano xa se viu, igual que o ano pasado, que xa hai moitos máis treitos con marxes ou co bosque de ribeira con alteracións importantes. Incluso se chegou pois a duplicar, non, a porcentaxe de marxes que estaban moi degradadas.
Paco Bañobre, coordenador de Proxecto Ríos en Adega. Cal sería a bacía fluvial de Galiza con peor estado de saúde?
En canto a calidade das dos ríos, sería a conca do Arco Ártabro e Fisterrá, non? Tamén houve máis inspeccións, incluso é onde máis cambios se aprecian, non? En 2013, o 52% dos ríos desta conca estaban en moi bo estado de saúde, e en 2014 solo 12% amosaron este estado de saúde, ¿no?
Uh-huh. Paco, para despedirnos cun dato positivo, aparte da participación, cal destacarías deste informe anual de Proxecto Ríos?
Unha elevada porcentaxe desos cauces tiñan un hábitat excelente, ¿no? Ou moi ben constituído, o cal, bueno, é algo esperanzador, porque se o hábitat está ben constituído, se supón que pode albergar unha boa comunidade tanto de animais como de plantas, e polo tanto é algo que bueno, que non todo está perdido, ¿no?
Paco Bañobre, moitas grazas.
Gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.